რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში ემზადებიან ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის მხარდამჭერი აქციებისთვის. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს შევიწროებით. ადრიატიკის ზღვაში ბორანსე ხანძრის შემდეგ დაკარგულებს შორის არის საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. 20 დეკემბრის საღამოს რუსეთის რამდენიმე ქალაქში გამართება სახალხო თაყვანილობები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისა და მისი ძმის ოლეგის მხარდასაჭერად. დღეს მათ სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა კომპანია ინფროშეს კუთვნილი სახსრების მიტაცების საქმეზე. ალექსეი ნავალნი 3.5 წლით პირობითი სასჯელი შეუფარდეს, მის მას 3.5 წლით პატიმრობა. მოსკოვში სასამართლოში ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ნავალნიმ გარეთ სასამართლოს შენობასთან განაცხადა.
ეს ხელისუფლება არსებობას არ იმსახურებს, ის უნდა განადგურდეს. მოგიწოდებთ დღეს გარეთ გამოსვლისაკენ. ყველას მოგიწოდებთ გარეთ გამოსვლისაკენ, სანამ არ მოვიცილებთ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ტანჯავს უდანაშაულო ადამიანებს.
ძმებ ნავალნების მომხრეები დღეს აპირებენ სასამართლოს ვერდიქტის განხილვას ეგრეთ წოდებულ სახალხო თავყრილობებზე, რომლებიც დაგეგმილია რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში, პეტერბურგში, სამარაში. მაგრამ მოსკოვის ხელისუფლება აფრთხილებს ხალხს, ვინც ამ აქციებში მონაწილეობას აპირებს, რომ სამართალდამცველები შეაჩერებენ ყველა უსანქციო დემონსტრაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოთქვამს შეშფოთებას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობით, რომელიც უარესდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში. ის დახურეს და დაკითხეს რადიოს თანამშრომლები და კონტრაქტორები. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯეფ რატკემ თქვა 29 დეკემბერს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე, ეს ქმედებები, ისე როგორც უარის თქმა დაკითხვისას იური დიული დახმარების მიღებას დამატებით ქმნის შეშფოთების საფუძველს. ამ დრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოსიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იმყოფება იტალიაში, ქალაქ ბარიში. ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიისკენ მიემართებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. 500-მდე ადამიანის ევაკუაციას, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ძლიერი ხელო აფერხებდა, თითქმის 48 საათი დასჭირდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დაიღუპა 10 ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 40-მდე კაცი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი გადაჭარბებით შესრულდა. ხადურმა მთავრობის ხდომას ეთქვა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში შესრულება 30 დეკემბრის დილის მონაცემებით 100.3% შეადგენდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 84 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქურიძის თქმით, 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, საშელა ხსვლების დაწესებულებებს დღესვე ტოვებს. ოსერსკი დარჩენილი საშელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდა. შეწყალების კომისიამ სულ 493 პატიმრის საქმე განიხილა. საქართველოში რუსეთის საინფორმაციო ტელეარხების მაუწყებლობის შეზღუდვას და გამოძიების დაწყებას ეთხოვს საზოგადოება ივერია, რომელიც საქართველოს მთავრობის რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს და დიპლომატებს საერთიანებს. შესაბამისი განცხადებით ორგანიზაციამ საქართველოს მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს მიმართა. რუსეთის სამხედრო აგრესიას თან სდევს საინფორმაციო ომი, რომლის მიზანია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ნათქვამია განცხადებაში. საზოგადოება ივერია მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო ომის იდეოლოგიური საფუძველია პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების შეზღუდული სუვერენიტეტის რუსული დოქტრინა და მოსკოვი ამ ომში აქტიურად იყენებს რუსეთის ტელევიზიის პირველ არხს, Russia Today-ს, NTV-ს, Russia 24-ს და სხვა არხებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ამ ცოტა ხნის წინ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში ლაშამ წაიკითხა ლექცია, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ლექცია, რომელსაც ჩემი აზრით ახლა ფიქრობდი, რომ ალბათ გადაცემა წითელი ზონაც უნდა დაუთმოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ლექციისთვის ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, ჩვენება, ქრონიკის ჩვენება, რათა მაყურებელმაც კარგად დაინახოს თუ რაზე ვსაუბრობთ და თვითონაც გაანალიზოს. ჩვენ ვსაუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქის, ტოტალიტარული სისტემების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელოვნებაზე და ძალაუნებურად ერთმანეთს ვადარებთ, შეიძლება ასე ვთქვათ, სტალინიზმს, ნაციონალ-სოციალიზმს, მე მგონი მუსოლინიც არის, ხო, იტალიური ხელოვნებაც,
რომელიც ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთს.
ხო, ფრანკო არ არის.
აი, ფრანკო მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში.
და არის მეორე ხარისხოვანი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო, მოგეთ კინოში ფრანკოს ეპოქა, როდესაც
ტოტალიტარიზმის თვალსაზრისით.
ფრანკო არ არის ტოტალიტარიზმი.
როდესაც ტოტალიტარიზმზე ლაპარაკობენ ხოლმე, რასაკვირველია, აი ამ სამს იღებენ, მაგრამ ხელოვნების დარგში უნდა ვთქვათ, რომ მუსოლინი ძირეულად განსხვავდებოდა. ამიტომაც ლექციის სათაური ასე ავირჩიე, რომ სტალინის საბჭოთა კავშირი, ჰიტლერის გერმანია და მუსოლინის იტალია, იმიტომ რომ ამ პიროვნებებზე ძალიან ბევრი იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ მარტო იდეოლოგია არ განსაზღვრავს და იდეოლოგიას ესა და იმ დასაგვარებელი ძალიან სერიოზულად განსხვავდნენ, ანუ მარტო ესეთი თეორიული იდეოლოგია არ განსაზღვრავს, არამედ განსაზღვრავს პირადი გემოვნებაც ამ ბელადების,
ხო,
რადგან ბელადებზე ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული.
ლაშა, მოდი ესე დავიწყოთ, ეგ იმდენად ჩემი საყვარელი თემა არის, ერთი პერიოდი ვიკვლევდი კიდეც და სტუდენტებს უყვები ხოლმე, რომ მხოლოდ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ხელოვნებას და ცნობიერებას, თუმცა ყოფიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეთი ვულგარული მარქსიზმია ძალიან ხშირად და ასე გვასწავლიდნენ ჩვენს. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი პირველი შოკი იყო წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფსიოფშე ისტორია არქიტექტურა, ამით გამოდიოდით ჩვენ
მეც მახსოვს ეს
ისტორიას და 30-იან წლების არქიტექტურა ცალკე იყო ეს თავები, რომ ასოციაციები არ გაჩენილიყო, საბჭოთა არქიტექტურა 30-იან წლების, გერმანული არქიტექტურა 30-იან წლების, მეგონი იტალიაც იყო და ამერიკული არქიტექტურა 30-იან წლების. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მონუმენტალიზმისკენ მიდრეკილება ზოგადად დამახასიათებელი ამ ეპოქისათვის. და უფრო მეტიც, ჩვენ რომ ერთმანეთ შევადაროთ ჰოლივუდის ფილმები და 30-იანი წლების საბჭოთა ფილმები და გერმანული ფილმები, მოდელები შეიძლება ერთნაირი
იყოს.
ჰოლივუდი, რომელიც ამერიკა, რომელიც არ იყო ტოტალიტარული ქვეყანა 30-იანი წლებში, ისიც კი დამორჩილდა მოდას. სიტყვა მოდა ვიხმაროთ, მაგრამ ყველაზე კარგია ამ შემთხვევაში. ესე იგი, გარდა ყოფიერებისა და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ანუ ისტორიული სიტუაციისა, რომელმაც დაბადა ეს ხელოვნება, იყო კიდევ რაღაცა სხვა მიზეზები.
მაგაზე ვილაპარაკე, გასაკვირველია, გარკვეული ეპოქა ყოველთვის ჩანს ამ ხელოვნებაში. გასაკვირველი ხა თავისუფალ სამყაროში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, არავინ არ დევნიდა მაგალითად ავანგარდის ხელოვნებას, მაგრამ აი ის, რასაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ასპონსორებდა, ეხმარებოდა, შეკვეთებს აძლევდა, ძალიან გავს ერთმანეთს ამერიკული და თქვა საბჭოთა, გერმანულის, იტალიურზე ცალკე ვიტყვი, მართლა განსხვავდება. და ამავე დროს ეს კარგად ჩანს ასაკურველი ხელოვნების ყველა დარგში, განსაკუთრებით მართლაც არქიტექტურაში ჩანს. აი თქვა საბჭოთა კავშირის არქიტექტურა იმდროინდელი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ვინ არის მთავარი კონკურენტი საბჭოთა კავშირის. მთავარი კონკურენტი პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ უკვე გამოსული არის ძალიან ძლავრად ამერიკის შეერთებული შტატები. კი, ომი მერე მოხდება გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის, ანუ დაპირისპირება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარ კონკურენტად საბჭოთა ხელისუფლებისა და საბჭოეთის აღიქმებოდა უკვე არა თქვათ რომელიმე ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის გერმანია, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც ესე იგი ბურჯი კაპიტალიზმის და აქედან მხარეზე ბურჯი სოციალიზმის, ხო? ეს არ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დარჩა ეს ორი დიდი სახელმწიფო ერთმანეთთან კონკურენცია, რომ თვითონ მანამდე, სიმწონ თავარი კაპიტალიზმის
ბუნება. და მას მერეც რუსეთში დღეს
რასაკვირველია, ძალიან მარტო ისტორია. და ამიტომაც, რა ქვია, აი ერთი თვალის შეხედვითაც ძალიან კარგად ჩანს. კი, არის, რა ქვია, გერმანიაში ეს მონუმენტალიზმი, უზარმაზარი გუმბათებიანი, თქვა, გერმანია უნდა არსებობდესა და დიდი ქუჩები, მაგრამ ფართე ქუჩები და დიდი მონუმენტური სახლები რამოდენიმე ასეთი ძეგლი ჯერ კიდევ არის გერმანიაში დარჩენილი. ასეთი არის მაგალითად გერინგის ცნობილი საჰაერო ძალების სამინისტრო, რომელსაც მთელი კვარტალი უკავია ბერლინში, კარგად იციის შენობა, ეს არის ზუსტად პოსტამის მოედნის სიახლოში. ბევრი არ განხორციელებ, უბრალოდ მაგალითად ჰიტლერს უნდა მთლიანად ბერლინი დაენგრია და ახალი ბერლინი აშენა ცენტრი ყოველ შემთხვევაში. და აი გერმანია უნდა რქმეოდა ამ ახალ ქალაქს, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ სოფლიოს დედაქალაქადაც წარმოედგინათ გერმანელებს და ნუ ხა ბერლინი გადარჩენ და უნტერდენლინდენის მაგებრად, რომელიც დღეს არის მთავარი და ყოველთვის იყო ბერლინის რაც ეს ქალაქი როგორც დედაქალაქი არსებობს მთავარი ქუჩა, იმის მაგალითად რაღაც უზარმაზარი ქუჩა უნდა ყოფილიყო და დამთავრებულიყო რაიხსტაგის დაახლოებით ადგილას უნდა ყოფილიყო უზარმაზარი წარმოუდგენელი სიდიდის გუმბათის ქვეშ მოქცეული გერმანელი ხალხის სასახლე, რომელშიც იქნებოდა ახალი გერმანული ბუნდესტაგი, ერთმანეთ რაიხსტაგი, ასეთი და სხვა მნიშვნელოვანი ისინი. მაგრამ ნუ ამოდენიმე შენობა გადარჩა. მაგრამ აი მე ვიტყოდი, რომ ეს შენობები ფერითაც, აი რუხია უფრო ნაცრისფერი, არის ძალიან მიწასთან ახლოს და არ არის ჰორიზონტალზეა გათვლილი და არა ვერტიკალზე. ვერტიკალი უნდა და აი როგორც ამერიკაში უკვე აშენებულია მაღალი სახლები და მეორე საბჭოთა კავშირს აი ამ მაგალითად მოსკოვშიო ვისოტკები, ეს არის საბჭოური სტილის მაღლივი შენობები და გასაგრილებლად სტალინს უნდა და ყველაზე მაღალი შენობა ეხლაც მიმდინარეობს სოფლიოში ამასთან დაკავშირებით მუდმივი კონკურენცია. დუბაი აშენებს უფრო მაღალს თუ იქ სადაც კუალა-ლუმპურში აშენებს.
ეს კონკურენციით ხსნით.
ხო, რასაკვირველია, კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ისე იმაზე უფრო მაღალს ჩვენ აღვაშენებთ. აი მაგალითად, საბჭოების სასახლე რომ უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ შედგა იმ ადგილას, სადღაც ეხლა და მანამდე სანამ დაანგრევდნენ იდგა ეს ხრამ ხრისტას სპასიწელი, რომელიც მოგეხსენება, დაანგრიეს და ეხლა უბრალოდ აღადგინეს. ხო, აი ეს უნდა ყოფილიყო ყველაზე მაღალი შენობა, 400 მეტრზე უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, რომელსაც დააგვირგვინებდა იმ დროისათვის და დღესაც ალბათ რომ აღშენებულიყო და მეორე მსოფლიო ომს არ შეეშალა ამაში ხელი, ყველაზე დიდი ძეგლი, რაც კაცობრიობას ოდეს მონახეს, იქნებოდა ლენინის ძეგლი, რომელსაც ხელი ეკნებოდა გაშველი, როგორც ჩვენ მიშოულები ვიყავით, და უნდა ყოფილიყო აუცილებლად იმ დროს ყველაზე მაღალი შენობის Empire State Building-ზე მაღალი. 382 მეტრია თუ არ 80 მეტრია ეს ბინი, ეს უნდა ყოფილიყო 400 მეტრზე მაღალი. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, როდესაც დიდი კონკურსი გამოცხადდა და ამ კონკურსში იღებდა მაშინ ყველა უკლებლივ ცნობილი არქიტექტორი. მე საბოლოო ჯამში იმ ჯგუფში მისაც, რომელსაც საბჭოთა არქიტექტორი იოფე ხემძღვანელობდა და ნუ იმის მსგავსია, როგორც შემორჩა თუნდაც იგივე აიმ სტილშია გადაწყვეტილი, მეტნაკლებად იმ გემოვნებას შეესაბამება, რომელიც მე შემორჩა აიმ ეგრეთ წოდებულ
ესე ირაციონალურ რაღაც ვნებებს ხსნით და ხსნით და გვინდა ახსნათ კონკურენცია და არ მიფიქრია ხოლმე და ამიტომ გეუბნები
კონკურენცია
ეს ეჯიბრებიან
ასაგურელა ვის უფრო მაღალი შენობა აქვს, ვის უფრო დიდი შენობა აქვს და ასე შემდგომ
და ეს დიქტატორები ხომ არ ეჯიბრებიან ერთ
დიქტატორები ეჯიბრებიან მაგრამ აი უნდა ესე ვთქვათ რომ აი მაგალითად ლენინი ამბობს რომ გერმანიისგან ვისწავლოთ რა ქვია მუშაობა და ასე შემდეგ. გერმანია სამაგალითო კი არის, მაგრამ ნამდვილი იდეოლოგიის თვალსაზრისით, იქ ნაცისტური იდეოლოგია, კომუნისტური იდეოლოგია, აი ნაციზმი იმდენად მნიშვნელოვანი კონკურენციული იდეოლოგია არა საბჭოთა კავშირში, როგორც საერთოდ კაპიტალიზმის. კაპიტალიზმის ბურჯი არის ამერიკა. და ისინი აშენ. ამიტომ მიდიან ეს მთელი საბჭოთა ხელოვანებიც იქ და ნახულობენ სხვადასხვა სამაიას.
სტალინმაც გაამძევნა ჰოლივუდის
ისტორია. ასაგურველია ჩვენი კალატოზიშვილი მაგალითად,
რომ
ასაგურველია. მაგრამ თუ კინოზე გავჩერდებით, ასაგურველია გერმანული კინო უფრო კონკურენტუნარიანია ჰოლივუდის წინააღმდეგ და ნაციზმი ქმნის ჰიტლერის დროს იქნება მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ძალიან დიდი გერმანული კინოინდუსტრია და ერთადერთი კინოინდუსტრია, რომელსაც ოდესმე შეეძლო გაეწია კონკურენცია ინდუსტრიის თვალსაზრისით, ეს არის გერმანული ნაციზმის დროინდელი უფა. ძალიან საინტერესო
მუსიკალურ ფილმებს გულისხმობ ალბათ
რევიუები, მუსიკალური ფილმები, ბიოპიკები, რომელიც ძალიან მოდაშია იმ დროს ამერიკაშიც და გერმანიაში, უამრავი ბიოგრაფიული ფილმია გადაღებული. აი ეს დიდი მონუმენტური ფილმები
ზიარდება ბიოგრაფიული.
რასაკურველია,
აქ აი
გერმანია არის მართლაც კონკურენტუნარიანი, იმიტომ დაახლოებით იგივე ხარისხის ასიტებსაც ამერიკა. მაგრამ რატომ ამბობ ახლა კონკურენციას არ ადატო აქვს ასე დიდი მნიშვნელობა? ომი რომ თავდება ერთ-ერთი პირველი დიდი კონცერნი რომლის განადგურებასაც ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს არ ფიქრობთ ეს არის კრუპი მაგალითად ან ის რომელიც აი სამხედრო ინდუსტრიას აწარმოებს არამედ არის ერთ-ერთი პირველი ვიზეს დაშლაზე მიიღებენ რაღაცა გადაწყვეტილებას ეს არის სწორედ უფა იმიტომ რომ უფა არის ის ვინც ჰოლივუდს გაუწევს კონკურენციას და უფა დაშალეს და განადგურდა მას შემდეგ გერმანული კინოინდუსტრია როგორც ასეთი რა ქვია ძლიერი არასოდეს ფეხზე არ დამდგარა განადგურეს ეს უფა და ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი რომ სწორედ ძალიან კარგად ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები რომ არა მხოლოდ ტანკში და არის ძალა არამედ არის ძალა აი ამ პროპაგანდაში ხელოვნების საშუალებით რასაც იყენებდა ნაცისტური გერმანიაც და უნდა ითქვას რომ თქვა იგივე ნაცისტური გერმანიის დროინდელი კინო რასაკვირველია პროპაგანდასაც ემსახურება ნაცისტური იდეოლოგიისა მაგრამ თუნდაც იგივე საბჭოთა კავშირისაგან ამაზე გვილაპარაკია კიდეც მე მგონია სერიოზულად განსხვავდება არ არსებობს არც ერთი გერმანული ფილმი რომელშიაც როგორც საბჭოთა კავშირში აბსოლუტურად მიღებული იყო განდიდება მოხდეს რომელიმე ნაცისტი ბელადის რომელსაც თამაშობენ ბელადებს ასე რომ არსებობს ფანტასტიკური დოკუმენტური ფილმები თუნდაც იგი ლენი რიფენშტაილის არა მხოლოდ ძალიან შთამბეჭდავი დღესაც მაგრამ მხატვრულ კინოში არის სრულიად ამერიკის კონკურენციაზე აწყობილი საბოლოო ჯამში კინოინდუსტრია.
ანუ გერმანულ ისტორიულ ფილმებში ნაკლებად ვიცნობდა, ამიტომ მაინტერესებს უფრო ესეთი ეროვნული ისტორიის ესეთი იდეალიზაცია ხდებოდა. აქ მინი და პოჟარსკი იქნებოდა, სუვოროვი იქნებოდა თუ სხვა, გულისხმობდით სტალინს. ასე მესმის.
კი, არა, იქაც ახლა სადღაც, როდესაც რა ქვია, ფილმს იღებენ მაგალითად ფრიდრიხ დიძე გასაგურველია სადღაც შეგიძლია დაინახო რომ გაქვია ჰიტლერს დაუკავშირო მაგრამ ცნობდნენ რომ ისტორიას ახსა გერმანიის განდიდება ხდება როგორი ძლიერები არიან ეს გერმანიის მეფეები თუ პოლიტიკო მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მაშინ პოპულარული ფილმი იყო მეცნიერზე კოხზე გაკეთებული გერმანიაში ხო აი ასეთი ფილმებსაც იღებენ. ასაკურველეს მიუზიკლებით წარმოუდგენელი დიდი აუდიენობით. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიუზიკლი არის, რომელიც ფაქტობრივად ომის ბოლოსკენ გამოვიდა, რომელსაც ჰქვია დაკვეთილი კონცერტი, ვუნშ კონცერტ, და არის საბოლოო ბოლო წლებში უკვე იღებდნენ ფილმებს, რომელსაც ერქვა გაძლებისათვის გადაღებული ფილმები და იმისათვის რომ გაეძლოთ აი ამ ყოველმხრივი შეტევისათვის გერმანიის ძინამდე. აი ერთ-ერთი სულ ბოლო ფილმი, რომელიც 45 წლის დასაწყისში კინოებში აჩვენებენ, წარმოიდგინეთ რომ მიმდინარეობს უკვე დაბომბვა გერმანიის სერიოზული
წაგებული აქ თითქმის
ორი თითქმის კი წაგებული რატომ იბრძოდნენ ბოლომდე გერმანელები კიდე სხვა თემა არის მაგრამ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. და 44 წლის სადღაც ბოლოსკენ აშკარად ჩანს რომ გერმანია ომს ააგებს. ხო, 45 წელს ეს ფილმი გამოდის და არის დღევანდელი პოლონური ქალაქი ეგეთი კოლბერგი, რომელსაც მაშინ კოლბერგი ერქვა და აი ამ კოლბერგზე არის კოლბერგი როგორ უწევს წინააღმდეგობას ნაპოლეონს. და ნაპოლეონის წინააღმდეგ ბრძოლა არის წარმოდგენილი და პირდაპირ კავშირი ასაკურელი გამული იმ დროინდელ გერმანულ რეალობასთან რომ ბოლომდე უნდა ვირგეთ და მაშინ გავიმარჯვეთ.
წარმატება ჰქონდა ამ ფილმებს?
წარმატება ჰქონდა საოცარი გერმანიის შიგნით. არის ფილმები, რომელსაც აწარმოებენ ასე ვთქვათ, გერმანიის შიდა მოხმარებისათვის და არის ფილმები, რომელიც გადის მერე საერთაშორისო ეკრანებზეც. მაგალითად ფილმია გადაღებული და ეს იმიტომაა საინტერესო რომ მოგეხსენებათ რომ არსებობს ეგეთი ნადავლი ფილმები ტერმინი და მე საბჭოთა კავშირმა არა მხოლოდ ეს მიუზიკლები ჩამოიტანა არამედ ჩამოიტანა სხვა გერმანული ფილმები რომელიც აშკარად ნაცისტური რასაკვირველია არის ხოლმე ეს საბჭოთა კავშირის კინოებში აჩვენებს
მარიკა როკი
ეს მაგრამ აი პოლიტიკური თემაზე ვაპარაკობ მაგალითად სამხრეთ აფრიკის ბურების წინააღმდეგობა არის ბრიტანული იმპერიალიზმის ძალიან სასაცილოდ შეიძლება მოგუჩვენოთ და საინტერესოთ რომ ეს იყო აშკარად ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ გადაღებული ფილმი ნაცისტურ გერმანიაში მაგრამ ომის შემდგომ საბჭოთა კავშირი ასევე ებრძვის ამ ბრიტანულ იმპერიალიზმს და ამიტომაც დიდი სიამოვნებით აქაც აჩვენებდნენ და დღეს ეს ფილმი მაგალითად 45-ში დასავლეთელებმა ჩათვალეს რომ ეს ფილმი არის ერთ-ერთი ნაცისტურ ფილმთაგანი და დღესაც გერმანიაში არსებობს ესეთი ნაცისტური ფილმების როგორ არ უნდა იქნას ნაჩვენები მაგალითად ტელევიზიაში არ აჩვენებენ ამ ფილმებს და გარდა ამის უცეთ კინოში აჩვენებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო მიზნებისათვის, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ფილმის წინ ვიღაც უნდა გამოვიდეს და ახსნას, რომ თქვათ, ეს არის ნაცისტური ფილმი და აი რა გამო რაში გამოიხატება ამ ფილმის ნაცისტობა.
ყველაფერზე, აი იგივე მარიკაროგზე
თავს. არა, მარიკაროგზე არა, მარიკაროგზე არა, აი ესეთ ფილმებზე. აი ეს მაგალითად ბურების ომს რო ეხება, ომ კრუგერია. ფილმი რა, ომ კრუგერი იყო ერთ-ერთი ბოლო პრეზიდენტი ბურების, ერთ-ერთი თუ ბოლო, აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ რომელიც ებრძოდა ბრიტანელებს 20 საუკუნის დასაწყისში, ჩვენი ნიკო ბურის რო ებრძოდა, ის ისტორია არის. და როგორც გითხარით, ისე იგი ერთი არის, რომ ნაცისტები იყენებენ დასაგურელი ბრიტანული იმპერიალიზმის პირსესხმიანი სახით საჩვენებლად, მაგრამ საბჭოთა კავშირში დიდი სიამოვნებით აჩვენებდა 55-56 წელს.
აი რო არ დავამწყდეს, ძალიან საინტერესო არის, ასეთი თეორიაც არსებობს, რომ ამას წინათ ფატორი ნოდარი დარია იყო სტუმარი და ნოდარი ამბობს ამას, რომ დრუშევადა რო თქვათ ჩვენი საბჭოთა მაყურებელი, მოდი ასე თქვათ, ანუ პოსტსაბჭოთა სიტუაცია, პოსტგერმან, პოსტნაცისტურ სიტუაციას. გერმანელი მარიკაროკი, იმიტომ ვთქვი, გერმანელი როცა მიდის დღეს მარიკაროკის მონაწილეობით ფილმის სანახავად, მან იცის, რომ ეს არის ნაცისტური ეპოქის პროდუქტი და ინარჩუნებს გარკვეულ ირონიას ამ პროდუქტის მიმართ. ანუ ნაცისტურ ეპოქაში გადაღებული ყველაფრის მიმართ, თუ ცნები გამისწორე, გერმანული ინარჩუნებს ირონიას. ანუ ის რამდენადაც ვიცი გერმანული ინტელექტუალი, წინასწარ მან ძალიან კარგად იცის, რომ არ შეიძლებოდა ამ ეპოქაში შექმნილიყო ნიშნულოვანი მხატვრული თვალსაჩინო ფილმი. საბჭოთა კავშირში ჩვენ მივდივართ თქვათ 60-იანი წლების შეიძლება უკვე გვიან არის, მაგრამ 60-იანელების ფილმების სანახავად, მარნელ ხუციების სანახავად, ბულადო ყუჯავას ვისმენთ და ასე შემდეგ, და ძალიან მოგწონს ეს ხელოვნებოდა, თვლით რომ ეს არის მართლა რადიკალური მოსაზრება ბოლო ხანებში შეიძლებადერიესგან გავიგეს და ეს მოსაზრება, ნუ ალბათ შეიძლება გავითვალისწინოთ. მაინც არის ის, რომ ამ ადამიანებმა ამ კარგი ხელოვნებით შეიძლება თქოს შეაჩერეს ან გაამართლეს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს საბჭოთა სისტემა, ხო? მე გერმანელის დამოკიდებულება ნაცისტური ეპოქის ხელოვნების მიმართ დღეს და პოსტსაბჭოთა ადამიანის დამოკიდებულება საბჭოთა ეპოქის ხელოვნების მიმართ არის განსხვავებული, არის თუ არა ეს?
აბსოლუტურად. ამაში დავით ახმო რომ განსხვავებულია და იქაც მაგალითად ჩაყაევს, რომელიც აშკარა სტალინისტური ფილმები გიხდებოდა თვითონ ჯერ დღესაც სიამოვნებით უყურებენ აენდოტები ისე ყვებიან და ასე შემდეგ. გასაკვირველია, განსხვავებულია დამოკიდებულება, მაგრამ იგივე 60-იან წლებზე და თუნდაც 50-იან წლებზე პოსტსტალინისტურ პერიოდზე, ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები მეავთვლი რომ ამართლებენ, ახლა ზოგი შეიძლება ამართლებს, ეს ყოველთვის არის ძალიან ინდივიდუალური ამბავი, იგივე ბულატო ყუჯავა შეიძლება არ მიყვარდეს, მაგაში არაა საქმე, უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ მაინც რა ქვია განსხვავება არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცა გარკვეულ წილად ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ სტალინისტურ ეპოქას, ამის წინაამდე გამოთქვავდნენ თავიანთ პროტესტს და ცდილობდნენ, რადგან მათ სხვა სივრცე არ ჰქონდათ, ამის გამო ცდილობდნენ რაღაცნაირად ამის წინაამდე რაღაცა დამოუკიდებელი აზროვნება ჩამოეყალიბებინა საბჭოთა კავშირში.
კი, მაგრამ აი ეს მოსაზრება ზუსტად, რომ ეს ბოლომდე რომ არ ცდილობდნენ, ანუ არ გადააფასეს, არ იბრძოლეს, ნუ შეიძლება ითქვას არ დაწოეს მომას, არ ითქო, ნუ არ გაანადგურეს ყველაფერი ეს, განსხვავებით გერმანელებისგან, რომელიც როგორც შენ ამბობ, ყველაფერს უჩვენებენ ან სალექციო კურსით, ან იგივე მარიკაროკის წელიობით ფილმსაც კი უყურებენ ირონიით. ანუ ისინი თვლიან, თუ ცდები გამისწორე, რომ ნაცისტურ ეპოქაში არ შეიძლებოდა შექმნილიყო მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები.
არა, მე არ ვფიქრობ, რომ არ შეიძლებოდა მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები შექმნილიყო. გერმანიაში ძალიან სპეციფიკური ამ ეპოქისადმი დამოკიდებულება. მართლაც აი ეს განწმენდა, რომელზეც ხშირად გვილაპარაკი, გერმანიაში უფრო სერიოზულად მოხდა.
ოდე მაგასო.
სადღაც თქვათ ომის შემდგომ ესე ადვილად ეს თემა არისო. ანუ იმ დროს კიდევ არიყო ასეთივე
დამოკიდებულება. ხო,
არიყოყმანებდნენ, რა ვქვია. რადგანაც ის ბევრი ადამიანი თვლიდა, მათ თავს მოახვიეს ამ დროის სული უარყოფა. მე 60-იან წლებში მოხდა ეს უკვე შიგნიდან და არა გარედან რადიკალური ცვლილება და ყველაფერს ამას მართლაც უყურებენ დისტანციაზე. მეერ ყოველთვის ირონიით, ზოგჯერ გაღიზიანებითაც უყურებენ, რომ აი როგორ შეიძლება და მაგალითად ესეთი აი ჩვენ დღეს ასევე მხიარულად უყუროთ იმ მხიარულ ფილმებს, რომლებიც ნაციზმის დროსაც გადაღებ. თავისთავად ცხადია, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ იგივე რომ ახსენეთ ბულატო ყუჯავას და ნახუცები, მათი დანაშაული ხომ არ არის ის რომ იყო მანამდე თქვათ სტალინური სისხლი ხო ამ ადამიანებს უბრალოდ სხვა სივრცე არ ქონდათ იმისათვის რომ თავიანთი აზრი გამოეხატათ ამიტომაც მათი დადანაშაულება იმაში რომ მანამდე რა ქვია სტალინიზმი იყო ისინი რომ ასე ვთქვათ ქმნიდნენ თითქოს და რაღაცა შედარებით ლიბერალური საბჭოთა სისტემის სახეს თვაც სწორი არ არის
საერთოდ მე წინააღმდეგე ვარ ისტორიაში ვინმე დადანაშაულების და პროკურორობის ისტორია არის თუმცა იგივე ნანაყიფიანმა რომელიც იყო ჩვენს გადაცემაში და ზუსტად ამ გამოფენაზე რომელიც გალერეაში გაიხსნა თქვა აქ ამ სტუდიაში ძალიან საკამათო მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი მან თქვა რომ ეს პოსტალინური მხატვრობა საქართველოში არ შეიძლება ჩაითვალოს ასე ვთქვათ ბოლომდე სტალინიზმის
აბსოლუტურად ვეთახმინანას აბსოლუტურად ვეთახმინ სწორედ რაც მხატვრობა შეეხება რაც იქ არის
იქ დადებითი გმირი მუშა აქ ჩვენ მივიღეთ დადებითი გმირი სტუდენტი გოგონა დამოკიდებულება სამყაროს და რეალობის მიმართ დარჩა იგივე
და შეიძლება რა ქვია ფერები უფრო
უბრალოდ ხო ფორმა შეიცვალა დამოკიდებულება დარჩა იგივე
განსაკუთრებით
ეთახმები ეს ძალიან საკამათო მოსაზრებაა
კი ვეთანხმები უნდა ვთქვა განსაკუთრებით აი ამ ეს როგორც არის გამოფენილი ისე ვეთანხმები იყვნენ ვიღაცები ხა მაგალითად თუნდაც იგივე რუსეთში მართლა არსებობს ძალიან სერიოზული არაოფიციალური
განსხვავებით
ზუსტად არაოფიციალურ ხელოვნებას საბჭოთა კავშირში პრინციპში ყველა ეს ადამიანი რომელიც იქ არის გამოფენილი გამონაკლისების გარდა რომელიც შეიძლება მართლაც შედარებით ნონკონფორმისტებად ჩავთვალოთ მაგალითად ავთოვარასი მაგალითად რა ქვია ჩემთან იყო დიდი გამოფენა ჩხარტიშვილის რომელიც ასევე ავთოვარაზის პერიოდის ადამიანი და უბრალოდ აგერ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა ეს ხატვა რომელიც არ მიიღო დღემდე ქართულმა ხელოვნებათ მცოდნეობამა და ის არ აინტერესებს აი მე ვთვლი რომ ესენი იყვნენ მართლაც რა ქვია ნონკონფორმისტები აი ესეთი არის თიზა ჩამოსათვლელი ადამიანი ისე როგორც ფაქტობრივად საქართველოში ძალიან ცოტა არის თაროზე შედებული წიგნი და ასე შემდეგ შედარებით ლიბერალური იყო შეიძლება ვთქვა საქართველოში მდგომარეობა პოლიტიკური თვალსაზრისით ვიდრე ცენტრში მოსკოვში, მაგრამ ამავდროულს უნდა ითქვას, რომ მოსკოვში მართლა არსებობს და რუსეთში არსებობს ძალიან სერიოზული არა ოფიციალური ხელოვნება. ეხლა თავარი თემა ამ გამოფენისა, ჩემი მოხსენებისას პრინციპში შეიძლება ითქვას, არის სოციალისტური რეალიზმი დაიყო. ამაზე ბევრს ფიქრობ ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს სწორი. რომ არა თვითონ ხელოვნების ნიმუში გვეუბნება რომ ეს არის თუ არა სოციალისტური რეალიზმი, არამედ მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფალთან. ანუ არა ამოსავალი წერტილი არის არა ხელოვნების ნიმუში, როგორც მაგალითად სიურეალისტური ნახატი არის თუ არა სიურეალისტური, ეს უკვე ხელოვნების თვითონ გვეუბნება ნახატი. ან მაგალითად რაღაც იმპრესიონიზმია თუ არა, თქვა, ხო?
მალევიჩი
მალევიჩი
ყველა დიდი ავანგარდისტი
და არის კი მალევიჩი ხა მალევიჩის ეპოქის შემდგომ იწყება სოციალისტური რეალიზმი სოციალისტური რეალიზმის ამოსავალი წერტილი ჩემის აზრით რა არის სოციალისტური რეალიზმი რა არ არის სოციალისტური რეალიზმი არის მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფლებისა ანუ კონტექსტი შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად ყველა მხატვარი რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მეტნაკლებად იფინებოდა რომელსაც საბჭოთა ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნებოდა რომ აი ეს არის უკვე ქრესტომათიული ნახატი ან არის მნიშვნელოვანი ნახატი ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ის მიიღო საბჭოთა ხელისუფლება როგორც სოციალისტური რეალიზმი ამიტომ ამის გამო არის ის სოციალისტური რეალიზმი და არა იმის გამო რა არის ნახატული ამიტომაც ანუ ზირეულად იცვლება ჩემის აზრით დამოკიდებულება თვითონ ობიექტური დამოკიდებულება ხელოვნების ნიმუშში სადმე ლიტერატურა იქნება ეს კინო იქნება თუ
ჩვენ ახლა ახალი ამბები გავა ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მასშტაბურად რამდენიმე ათეული ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს ინდონეზიის კუნძულ კალიმანტანთან, სადაც 28 დეკემბერს გაუჩინარდა მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. აერობუსში, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურში მიემგზავრებოდა, სულ 162 ადამიანი იმყოფებოდა. რუსული კომპანია როსნეფტის მიერ ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილის კომპანია პეტროკასის აქციათა 59% შეძენის გამო საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ბრალდება თითქოს საქართველოს მთავრობა რუსეთზე რაღაცა წყიდის აბსურდულია. რადგან პეტროკასი ნაციონალური მოძრაობის ჯიბის კომპანია იყო და ნაცვლად გამოჩნდა თუ ვინყიდის ქონებას რუსულ კომპანიაზე, რომლის წინააღმდეგაც საერთაშორისო სანქციები მოქმედებს. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, ტრანზაქცია მოხდა ოფშორულ ანგარიშებზე, რომელთა გაკონტროლების არანაირი ბერკეტი მთავრობას არ გააჩნია. რუსეთის ბაზარზე ზედმეტი დამოკიდებულების დაძლევა და ექსპორტის დივერსიფიკაცია დაასახელა დღეს ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ქვეყნის მინისტრთა ახალი კაბინეტის უმთავრეს ამოცანად. დღეს საღამოს მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის და მისი ძმის მხარდამჭერი აქციები. ისინი სასამართლომ დამნაშავეცნო კომპანია ივროშეს კუთვნილი 26 მილიონი რუბლის მითვისებაში. მოსამართლემ ალექსეი ნავალნის 3 წლი და 6 თვით პირობით იმსჯავრი შეუფარდა, მისი ძმა კი ამავე ვადით სასჯელს კოლონიაში მოიხდის.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება და ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას და ლაშა ბაქრაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, იმაზე, რაზეც უკვე ლაშა მისაუბრა ლექციაზე, რომელიც წაიკითხა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში. ეს ლექცია ეძღვნებოდა ტოტალიტარული ეპოქის ხელოვნებებს, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ტოტალიტარული სისტემის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, და აღებული იყო სამი სისტემა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთი და იგივე პერიოდში არსებობდა. ეს იყო ნაციონალ-სოციალიზმი, სტალინიზმი და იტალიური ფაშიზმი. მოდი იტალიური ფაშიზმით დავიწყოთ მაშინ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი, შენ თქვი დასაწყისში, რომ იგი განსხვავდებოდა. მაგალითად, თუ კინოზე ვისაუბრებთ, მუსოლინის ვაჟი, ვიცი რომ იყო ესეთ კინოკრიტიკოსი. ძალიან შეუწყო ხელი კინოს განვითარებას.
არა მარტო შეუწყო, ფაქტორი მას სალონი ჰქონდა, რომელშიც მთლიანად ეს ნეორეალისტური სკოლა გაიზარდა. მაგრამ კიდევ არის მაგალითად ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი ნეორეალისტი თვლიდა, რომ მათი წინა მორბედი არის ალესანდრო ბლაზეტი. მაგალითად, პრობლაზეთიმ გადაიღო ფილმი ნერონე, ანუ ნერონზე ფილმი, რომელშიც ის პირდაპირ, აი შეუძლებელია სად დაენახა ადამიანს, სადაც აკრიტიკებს და ნერონივით წარმოადგენს მუსოლინს. წარმოუდგენელია ან ნაცისტურ გერმანიაში, ან საბჭოთა კავშირში, რომ მსგავსი რამე ვინმეს გადაიღო და საერთოდ, რა ქვია, არ გაენადგურებინათ, არამც თუ გაანადგურეს, არამედ როგორც ამბობ მუსოლინი თვითონ თქვა, რომ წავიდეს, იმიტომ რომ მაინც უფრო როგორც ჩანს მუსოლინს, მიუხედავად იმისა, რომ იმასაც უამრავი ბევრი სისხლი აქვს ხელზე, მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ იუმორითაც შეეძლო დამოკიდებულება ჰქონოდა რაღაცა საგნებისა და თქვა, რომ გაუშვითო ეს ფილმი. დასაგურველია ვიტორიო მუსოლინი, მამამის რომ არ ნიეცა ასეთი ლიბერალიზმის საშუალება, ვერ გაბედავდა იტალიურ კინოში, ასე ხელი შეეწყო იმ დიდი რეჟისორებისათვის, რომლებიც მართლაც ფაქტობრივად აი ამ ჯერ კიდევ მუსოლინის ეპოქაში დაიწყეს კინოში მუშაობა და ეს იყო ასევე ვთქვათ გარკვეულწილად აი ეს ხელოვნებისათვის გარკვეულად ლიბერალური დამოკიდებულება რომელიც იყო წარმოუდგენელი სრულიად რომ შევადაროთ სხვა ტოტალიტარული რეჟიმების დროს იტალიაში
იყო იტალიაში ტოტალიტარული რეჟიმი ისეთი როგორც გერმანიაში ზოგადად ხელოვნებაზე აღარ ლაპარაკობ ხო
ისეთი როგორც იყო
გერმანიაში
ან საბჭოთა კავშირში რასაკვირველი არ იყო მაგრამ ბევრი ნიშანი ტოტალიტარული რეჟიმისა რასაკვირველია ქონდა იტალიურ ფაშიზმს და რასაკვირველია სხვანაირად მოაზროვნეს მათ შორის პირველ რიგში კომუნისტებს ძალიან სერიოზულად ანადგურებდა და მათ არაძლევდა თუ სიხეში არ ხვდებოდა მათ არაძლევდა გაქანების საშუალებას და ასე შემდეგ რასაკვირველია იყო ტოტალიტარული რეჟიმი ხელოვნების დარგში რადგან თვითონ მუსოლინი როგორც ჩანს ხელოვნებისად უფრო თავისუფალი დამოკიდებულება ჰქონდა არისო და თან არისო კონსერვატორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგანაც აქ, ну, გარკვეულ პოლიტიკურ ამბებს მნიშვნელობა აქვს. ხა იტალიაში უკვე პირველი მსოფლიო ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მიმდინარეობა არის ფუტურიზმი. და მარინეტი და ან ფუტურიზმის мама, მარინეტი და მუსოლინი ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ. რაღაცა დროს მათ შორის კონფლიქტი მოხდა, მერე მარინეტიმ დაწერა 24 წელსში წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფუტურიზმი და ფაშიზმი, რომელშიაც ფაქტობრივად კოჭი გაუგორა მუსოლინის, ეს სიამონებით მიიღო მუსოლინი და შემდგომში მარინეტი ხდება კულტურის მინისტრი იტალიის, რომელიც განსაზღვრავს იტალიის კულტურას მეტნაკლებად, რა ვთქვა, არასაბოლოოდ. იმიტომ რომ რასაკვირველი მარინეტი თვლიდა ფუტურიზმი ყველაზე კარგი ხელოვნება არის იტალიური ფაშიზმისათვის, მაგრამ როგორც ჩანს მუსოლინი თვლიდა რომ რაღაცა კონკურენციაც უნდა ყოფილიყო და ძალიან საინტერესო აბსოლუტურად რეალისტური ფაშიზმის განდიდებას ორივენი ემსახურებინ იყო ნოვეჩენტო კიდე იტალიაში რომელშიაც იყო ძალიან რეალისტური და რომელიც თვლიდნენ რომ აი ეს რა ქვია ყოველგვარი ფუტურიზმები და ავანგარდები არ ვარგა იმიტომ რომ ნამდვილი იტალიური ხელოვნება უნდა იყოს ძალიან რეალისტური იმიტომ რომ დიდი ოსტატები ყავთ იტალიელებს და მართლაც იყო ძალიან კარგი ხატრები იყვნენ ამაში არა ისეთი პრიმიტიული როგორც ვთქვათ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში ესეც უნდა ითქვას პრიმიტივების იყვნენ ასაკურველი მაგრამ მართლა კარგი ხატრებიც იყვნენ აქედა მხარზე მართლაც საუკეთესო აი ამგალითად ძალიან დავარდო წელს უზარმაზარი გამოფენა იყო ფუტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაც აქამდე ყოფილა ნიუ-იორკში და დიდი სიამოვნებით ნახავდი ამ გამოფენას და ბოლოს და ბოლოს კატალოგს მაგრამ
ისი ფუტურისტები არ აგზალულა
არამცხო არ აგზალულა არა ფაქტობრივად იყო
იდეოლოგია
ოფიციალური ხელოვნება მაგრამ არა მარტო ფუტურისტები იყვნენ ამის თქვა მინდა ამავე დროს იყო სრულად რეალისტური ხაზიც მიღებული ამას რაღაცა იტალიური გაგები შეიძლება ვთქვა რომ ქონდა კიდე კერძო საფუძვლებს აი ერთ-ერთი ამ ნოვეჩენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და იდეოლოგი იყო მარგარიტა სარფათი რომელიც იყო ამავე დროს საყვარელი მუსოლინისა და რასაკვირველია ესეც გარკვეულ გავლენას
ახდენდა ალბათ
ხო ნოვეჩენტოზე ან
კინოზე
მოქმედებდა ხო კინოში კი და მე ხელოვნებაზე მომართაც აი საფუძვლად ხელოვნება
შეიძლება მერე დახვრდა ეს
არა არა ეს შვილი 90-იან წლებში გარდაიცვალა და სხვათა შორის შვილი მართლა ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო ამიტომ აი ეს როსელინი იქნება ფეინიკა
ყველა გამოიყენა
არა მარტო გამოიყენა მე მადლობელები ვიყვნენ მისი ძალიან და ყოველთვის ძალიან კარგად ახსენებდი არასოდეს არ უთქვამ მასზე რამე ცუდი ყოველ შემთხვევაში მე არაფერი ამეკითხა 90-იან წლებში გარდაიცვალა ხა ცუცოდახნის წინათ ეს ვიტორიო მუსოლინი მაგრამ საინტერესო რა თქვი ესი მამამისა დაწერა წიგნი მუსოლინის საყვარელები და სამოყვება ამ ქალების ისტორიას
გამოიცა ეს წიგნი
ძალიან პოპულარული იყო იტალიაში და საინტერესო იქნება
მესა არქიტექტურაში როგორ გამოჩნდა ეს
აი არქიტექტურა
ეს მონუმენტალიზმის კერმიდრეკელია მით უმეტეს რომის ტრადიციების
განსაზღვრელია რასაკვირველია იყო მაგრამ უნდა ითქვას რომ აქაც ხარის ხობრივად და თანამედროვეობის თვალსაზრისით ბევრად უფრო წინ არიან ვიდრე ვთქვათ იგივე ხა გერმანული არქიტექტურა ძალიან ძლიერია და ძალიან დიდი სკოლა არსებობს მაგრამ გერმანულმა ნაციისტურმა არქიტექტურამ ფაქტობრივად გაანადგურა ეს მთელი მოდერნისტული მიმართულება გერმანულ არქიტექტურაში გაანადგურა გერმანიის შიგნით ეს ბაუჰაუზი მაგალითად რომელიც 20-იან წლებში აბსოლუტურად წამყვანი იყო ეს გაანადგურა რაღაცა ელემენტები შეიძლება გადავიდა მაგრამ მაინც აი იქ რო ავიღოთ ახანს ბაუჰაუზი აღსანიშნავია საბჭოთა კონსტრუქტივიზმის პარალელია. როდესაც საბჭოთა კავშირის ხელოვნებაზე ლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი განსხვავება 20-იანი წლების საბჭოთა ხელოვნებასა და მე 30-იანი წლების შემდგომ რაც იწყება იმას შორის და აი ეს სტალინური ამპირი იგივე არქიტექტურაში შეიძლება სტალინო ამპირად ჩავთვალოთ, აი ეს მაღალი შენობების, მაგრამ ყველა სხვა შენობას, აი ეს იმპერიალისტური სტილი შეიძლება ვთქვათ, რუსული ფსევდოკლასიცისტური სტილი, რომელიც დამახასიათებელია რუსული უგემონო არქიტექტურის მე-19 საუკუნეში ძალიან ძლიერად. იყო ეს საინტერესო ძალიან კონსტრუქტივიზმი, მაგრამ დღეს მოგწონდეს და არ მოგწონდეს, მაგრამ ძალიან ინოვაციური და საინტერესო, რომელიც აშკარად ბაუჰაუზის გავლენის ქვეშ არის, მაგრამ ამავე დროს არის რაციონალიზმო იტალიანა, ქვია ესეთი იტალიური მიმდინარეობა, რომელიც ძალიან ძლიერია სწორედ აი, რომელსაც ასევე შეგვიძლია დავარქვა, თუ ეს არის ავანგარდი, არანაირი იმპერიალისტური, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენლად შთამბეშდავი იყო, როდესაც ვნახე მანამდე ფოტოებში მქონდა მხოლოდ ნანახი, ეგრეთ წოდებული ოთკუთხა კოლიზეუმი გუარინის, რომელიც არის რომის გარეუბან ეურში, რომელიც კეთდებოდა იმისათვის, რომ 42 წელს უნდა ჩატარებულიყო რომში სოფლიო გამოფენა და არ ჩატარდა იმის გამო, რომ ომი იყო და არავინ არ ჩავიდოდა ეხლა ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომელიც ამ ომში იყო ჩაბმული იტალიაში და არ ჩატარდა, მაგრამ აი ეს ფაქტიურად არამარტო გარეუბანია, არამედ ცალკე ქალაქია დარჩა და დღესაც მაგალითად როდესაც იღებენ რაღაცა ფუტურისტულ სადაც რაღაცა მომავლის ჩვენება უნდათ იღებენ ამ 30-იანი წლების ბოლოს 40-იანი წლების დასაწყისში გაკეთებულ ქალაქში, რომელიც ძალიან საინტერესო თავისი კონცეფციით უაღრესად თანამედროვე, თუნდაც კონგრესების დარბაზი, რომელიც შეიძლება გადააკეთო დაშალო პატარა ნაწილებად, შეიძლება პატარ-პატარა ოთახებად და შეიძლება გაზარდონიათ, არის სრულიად წარმოუდგენლად თანამედროვე და მე მაგალითად ერთი სურათი ვაჩვენე, კომოში არის ფაშისტების სახლი, რომელსაც აი შეხედავ ამ სახლს, შეიძლება ვფიქრო, რომ არის აშენებული 2000-იან წლებში, იმდენად თანამედროვე არის. ვერც ერთ ნაცისტურ და ვერც ერთ საბჭოურ შენობაზე ამას ვერ თქვა, ეგრევე ეთყობა. დაღათასია აი ეს იდეოლოგიაც და ის. აი ეს
სისტემა. ატიკანაც ხო არ ითამაშა რაღაცა როლი. თუ არავითარი როლი არის.
როლი ამხრივ, რა ქვია, არქიტექტურა თავისუფლებაში. არ მგონია ხა თვითონ ვატიკანი, მე მგონია თვითონ ძალიან კონსერვატიული ორგანოა, ამიტომაც არ მგონია, რომ აი ამ მოდერნიზმის თვალსაზრისით რამე როლი ითამაშა. არ ვიცი. ეხლა შესაძლებელია ვატიკანი ვიღაცებს ხელს აფარებდა. ეს შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ეს არის ინდივიდუალური ბედი და არა ვთქვათ ხელოვნების განვითარების ხაზები. ეს მაინც მე მგონია მუსონის დამსახურება, რომ მას უნდა რომ ესეთ. აი მაგალითად მე იქ ვაჩვენე კიდე ერთი სურათი. საინტერესოა ამ არამ მხოლოდ იმის თვალსაზრისით თანამედროვე არქიტექტურა, არამედ იმპერიალიზმიც არის და ნაწილობრივ რასიზმიც არის გარკვეულწილად. ეს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ქალაქი აფრიკაში, მოდერნის თვალსაზრისით აფრიკაში, არის დღევანდელი და მაშინდელი ერიტრეის დედაქალაქი. ეს არის ასმარა. ასმარა უნდა ერიტრეის მთავრობას ეხლა რომ იუნესკოს როგორც საერთო ქალაქი, როგორც კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში იქნა შეტანილი. ეს არის იტალიელების მიერ აშენებული ქალაქი, უკვე მე-19 საუკუნის კოლონია იყო იტალიის და აქედან ხდებოდა მერე ეთიოპიის ომი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იტალიური ფაშიზმისათვის. და ასმარაში უამრავმა იმ დროისათვის უარესად თანამედროვე იტალიელმა არქიტექტორმა შენობები ააშენა, მაგალითად არის დღესაც სინემა იმპერიო კინოთეატრი, რომელიც ითვლება როგორც კინოთეატრის საერთო თანამედროვე შენობის ერთ-ერთ ძალიან თვალსაჩინო ნიმუშად. ეს არის აფრიკაში, ასმარაში, ძალიან საინტერესო.
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more.
and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood.
დიახ,ძილდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და ჩვენ საუბრობთ ლაშა ბაქრაძესთან, საუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქების, თუმცა ეს ეპოქებიც არ არის ალბათ, ხო, ტოტალიტარული სისტემების შეხებაზე, ხელოვნებაზე, ხო, ალბათ ეს უკეთესია.
მაგრამ აი იმ ეპოქას შეგვიძლია იმ ეპოქას საერთოდ ტოტალიტარული ეპოქა.
თუმცა მაგალითად საფრანგეთი ცოტა განსხვავებული იყო მაშინ.
თავისთავად
კინოც
გასაგურველია.
წინავდეგობას უწევდა, ამ სტილით უწევდა,
ყველაზე ბევრი ამით უწევდა. გასაგურველია, მაგრამ აი ნახეთ ახლა, როდესაც უკვე პროპაგანდაზე გადავდივართ, რამოდენიმე სურათი შეგვიძლია ვაჩვენოთ სამწუხაროა, რომ ხედავთ იმისა, რომ ვიდეო გადის. ეს
არა, ჩვენ ალბათ აუცილებლად გავაკეთოთ სამაზრე ტელევიზორს,
სურათები შეიძლება. აი რომ ავიღოთ ჩვენ ასე თქვა დაკვეთილი ხელოვნება მეტნაკლებად, ეს ისა პლაკატია პოლიტიკური. ძალიან ბევრ პარალელსაც დავინახავთ. ისე ვიმეორებ ახლა თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თქვა ამ ტოტალიტარულ რეჟიმების ხელოვნებას შორის განსაკუთრებით პლაკატის დარგში ძალიან ბევრს დავინახავთ პარალელს, იმიტომ რომ გარკვეული ეპოქის სულიც არსებობს. ანუ რაღაცა მსგავსებები და პარალელების გავლება შესაძლებელია ხელოვნებაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას აქვს იგივე კონტექსტი და იგივე შინაარსი. ანუ კონტექსტი და შინაარსი აქვს განსაკუთრებულად დიდი დატვირთვა და
ლაშა მინდა კითხო ეგრე წოდებულ აი დეგენერატორ ხელოვნებაზე, ანუ ამ ცნობილს
დეგენერირებული,
ხო, ალბათ ჯო, რომელიც სკანდალზე, ხო, ეს სკანდალი იყო, ხო, თეორიულად გამოფენაც გაიხსნა რამდენადაც მახსოვს, ხო? ვინ იყო ორგანიზატორი ამ გამოფენის? უშუალოდ ჰიტლერი თუ არა?
გებელსი იყო ამ იდეოლოგიის პროპაგანდის შეფი და ხელოვნება მასთან შედიოდა. გებელსმა შექმნა ისე როგორც საბჭოთა კავშირში მწერალთა კავშირი იყო და სხვა ესეთი სახელოვნებო კავშირები, ეგეთი არსებობდა საერთო თახქვეშაც არსებობდა. ეს იყო, რა ქვია, ამის ხელმძღვანელი გებელსი იყო, სწორედ იყო კულტურის პალატა და ამ კულტურის პალატაში იყო სხვადასხვა ხელოვნების მიმართულებების ქვეპალატები, ასე თქვა, ლიტერატურის პალატა თქვა, არქიტექტურის პალატა, მხატვრობის და ასე შემდეგ, მუსიკის და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად გებელსის ხელში იყო ეს ამბავი, რასაკურველია ჰიტლერიც იღებდა ამაში მონაწილეობას, მაგრამ ენდობოდა, ასე ვთქვათ.
და ეს იყო ნამდვილად ანტისემიტიზმის გამოვლინება, იმიტომ რომ
ანტისემიტიზმისაც
მაგრამ ამბობდნენ რომ ეს ებრაული ხელოვნება თუ არა.
კი, ვიტყვე, მაგრამ უბრალოდ ერთ ტერმინთან დაკავშირებით. აი იქაც ვთქვი გამოფენაზე და კიდე ერთხმა გამო. დეგენერირებული ხელოვნება არის ნათარგმნი არა გერმანულიდან პირდაპირ, არამედ ინგლისურის გავლით. და მე ვიტყოდი რომ ქართულად შეგვიძლია ბევრად უკეთესად თარგმნოთ ენტარტეტე კუნს და არის გერმანულ და ალბათ ქართულში ყველაზე მეტად შეესაბამება გადაჯიშებული ხელოვნება. გადაჯიშებული ხელოვნება. ხო. ისე როგორც კომუნისტებს, პრინციპში ნაცისტებსაც არ ქონდათ კარგად შემუშავებული, სანამ ძალაუფლებას ჩაიგდებდნენ ხელში, ყოველ შემთხვევაში 30-იან წლებამდე არ ქონდათ კარგად შემუშავებული ხელოვნებასთან მათი დამოკიდებულება. იმიტომ ამას თვლიდნენ მეორე ხარისხოვნად. კომუნისტები პირდაპირ ამბობდნენ, ეს არის ზედნაშენი, ანუ რა ქვია, სოციალური ურთიერთობები განსაზღვრავს კულტურას და ხელოვნებას, ეს არის ზედნაშენი და როგორც კი შეიცვლება სოციალური ურთიერთობები, ანუ მაგალითად პროლეტარი გამხდება მთავარი კლასი, მაშინ შეიცვლება ეს ხელოვნებაც. ესე ფიქრობდნენ. მე დაინახეს, რომ ეს ასე არ ხდება და ამის გამო დაიწყეს ფიქრი, როგორ შეიძლება. მე მოდის ეს სტალინი, რომელიც ყველაფერს უნიფიკაციას აკეთებს, კონსერვატორია გუნებით და გზნობით, ამიტომ მისთვის ეს ყოველგვარი ავანგარდები მიუღებელი იყო. ასეთივე კონსერვატორი და პრიმიტიული ადამიანი არის, რა ქვია, ხელოვნებასთან კავშირში ჰიტლერიც და ის თვლის, რომ from აი ძველ გერმანულ ხელოვნებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ანუ კლასიკაზე უნდა იყოს ორიენტირებული გერმანული ხელოვნება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კლასიკიდან ძალიან შორს ავიდნენ, ძალიან მართლაც მე ვიტყოდი უგემოვნო
ხელოვნება.
კიჩი გახდა, გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, მე ვიტყოდი, თუნდაც იგივე ფრანგებს ძალიან უყვართ ნაცისტური გერმანიის მთავარი მოკანდალკე რატომღაც ბეკლინი მომდის თავში, მაგრამ ბეკლინი ხატვარი მე-19 საუკუნეში ჰიტლერს უყვარდა და არნო ბრეკერი.
აი ძალიან გრანდიოზული
განაგებები როგორც მაგრამ ძალიან უყვარ ფრანგული ამ მთელი ფრანგული ლიტერატურის 60-იან და 50-იან წლების დიდი კონტაქტები ჰქონდა კამიუებთან, სარტრებთან, ყველასთან და დიდ პატივში იყო არნო ბრეგერი. დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა როგორც გერმანიაში ვერასოდეს ვერ გაბედეს ლენი რიფენშტაილის სიცოცხლეში რომ გაეკეთებინათ ლენი რიფენშტაილის გამოფენა მაინც. პირველი გამოფენა ლენი რიფენშტაილის იაპონიაში გაკეთდა და მეორე გაკეთდა მაგალ პოსტამში მეც ვარ
ნამდვილად. და ამერიკაშიც.
და ამერიკა ბევრგან მაგრამ იაპონიაში იყო პირველი და მეორე ცოტათი დაიწყო თუნდაც კრიტიკულად, მაგრამ მაინც არნო ბრეკერი საუკეთესო თიყიდება მაგალითად დღესაც, იმიტომ რომ არა მარტო მონუმენტალისტი იყო, არამედ მცირე კანდაკებაში ეს მუშაობდა და თუ რამე დარჩა საუკეთესო თიყიდება დღესაც და ძალიან შთამბეშტავე, იმიტომ რომ მაინც ოსტატია. ესეთი ოსტატები ძალიან ცოტა ყავდათ გერმანიაში, იმიტომ დიდი ნაწილი როგორც კინოში, ასევე
წავიდა ამერიკაში.
წავიდა ამერიკაში ან სადაც შეეძლოთ უცხოეთში. წავიდნენ საბოლოო ჯამში მაინც ამერიკისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ მაინც ევროპაში ომი იოდო პალეტეს თავი რო დავანებოთ ამერიკა სხვა საშუალებებს იძლეოდა. მოკლედ რატო ყვები ამ ისტორიას, იმიტომ რომ რა ვქე სადღაც 20-იან წლებში ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ისიც იღებდა ხელოვნებასთან დაკავშირებული დამოკიდებულების ხელოვნებისადმი დამოკიდებულება როგორ უნდა ყოფილიყო ნაცისტების მონაწილეობას, ეს არის ალფრედ როზენბერგი, ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ნაცისტური გერმანიისა, ის ამბობდა მაგალითად რომ ექსპრესიონიზმი არის ძალიან კარგი გამოვლენა გერმანული სულისა, მაგრამ ეს არ მოსწონდა ცარტ გებელსებსა და არტ ჰიტლერებს და მერე მას დაწერა ესეთი თავისი ძალიან ცნობილი იდეოლოგიური ფუნდამენტი ერთ-ერთი ნაციზმისა მე-20 საუკუნის მითოში, რომელშიც ის წერს ოტო დიქსი, მაქს ერნსტი, კეტე კოლვიცი, ნოლდე და ყველანი ესენი ამბობს ურიები სულ ურიები. შესანიშნავად იცოდა და ესენი არც ერთი არ არის ურია. მაგრამ აი როცა იმას უბრუნდები შენ კითხვას რომ ებრაული სინარ რასაკურველია, უმოთ ებრაულ სხვაგან ფაქტობრივად საგინებელ სიტყვა. მაგალითად
ანუ არ გულისხმობდნენ მხოლოდ
არა ეთნიკურებელს არ გულისხმობდნენ, აი ესენი სრულად გერმანელები არიან, ვისაც ეგზოდნენ, რომელიც არიან დიდი წარმომადგენლები გერმანულ ხელოვნებასა 20-იანი
წლების. მაგრამ ებრაელებზე რო არაფერი თქვათ.
ებრაელებს რომ არაფერი თქვა, დასაბრუნდა ებრაელებს თავისთავად ებრძოდნენ. იმათაც მაგალითად ვინც აბსოლუტურად რეალისტი იყო, თქვა და შეიძლება და შესანიშნავად ჩაწერილიყო ნაცისტურ იდეოლოგიაში მაქს ლიბერმანი მაგალითად, რომელიც იყო რა ქვია ბერლინის აკადემიის დიდი რეალისტი კაცი, შესანიშნავად ჩაეწერებოდა ამ ნაცისტურ, მაგრამ რახანც ებრაელი იყო, მასაც ებრძოდნენ. მაგრამ ებრძოდნენ გერმანელებსაც, ისეთებსაც კი როგორც მაგალითად მართა ნოლდია, უაღრესად მნიშვნელოვანი გერმანელი მხატვარი, რომელიც ანტისემიტი როგორც ჩანს იყო და ამავე დროს ნაცისტებისადმი სიმპათიები გააჩნდა. არასდროს არ გამოუფენიათ ნოლდე მაგალითად და ზულდათ საშინელად. ანუ ძალიან კონკრეტული წარმოდგენა ჰქონდათ საბოლოო ჯამში, როგორი არ მოსწონდათ ასეთი ებრაელებისა და არაებრაელებს და მე სასაცილო რა არის საბჭოთა კავშირში ებრძვიან ასევე იმავე ავანგარდს რომელსაც ებრძვიან გერმანიაში და მიუხედავად ამისა ტერმინოლოგიურად იხმარება ებრაულ ბოლშევისტური ხელოვნება. რა ბოლშევისტური ხელოვნება? რომელი ბოლშევისტური ხელოვნება? ბოლშევიკები ზუსტად იგივეს აკეთებენ, რასაც ნაცისტები.
ბოლშევიკები ეძახიან ამას, მე მგონი კაპიტალისტურ თუ როგორ აკრიტიკებდნენ ამას. ფორმალიზმი.
ფორმალიზმი, ათასნაირი სიტყვები ქონდათ და გასაკურველი კაპიტალისტური გადმონაშთები იყო, დეკადენტები იყო.
დეკადენტები.
ერთ-ერთი ყველაზე საგინებელი სიტყვათაგანი, ხო?
უჯიშო არა.
უჯა ჯიში ფასისტული ტერმინია და ჩვენთან ხო ჯიშა გამოიყენებდნენ, რა ქვია, საფჭოეთში.
ხო და ამ გამოფენას ჰქონდა ძალიან დიდი
რეზონანსი. წარმოუდგენელი ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენას ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა და საინტერესო რა არის. შემდგომში ყოველწლიურად იმართებოდა და იმ წელს 37 წელია, ესე ძალიან საინტერესოა რომ ეპოქას ახასიათებს რაღაცა მნიშვნელოვანი წლები აქვს. 37 წელი საბჭოთა დიდი ტერორისტია, მაგრამ 37 წელს სხვა ქვეყნებში ძალიან ბევრი ამხდება, მათ შორის გერმანიაშიც. შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ ტერორთან დაკავშირებული, მაგრამ 37 მნიშვნელოვანი წელი. ახლა არ დაგავიწყდეთ, აი ეს დიდი გარდატეხვის ეპოქა ტოტალიტარიზმისაგან საბჭოთა კავშირში, ეკონომიური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ტოტალური უნიფიკაციის პერიოდი ემთხვევა დიდ კრიზისს, რომელიც არის დასავლეთის კაპიტალისტურ ქვეყნებში. ამას ყოველთვის ყველაფერს ერთმანეთთან რაღაცნაირი კავშირები აქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთო მსოფლიო კონტექსტით გათვალისწინებული იყოს. 37 წელია ის წელი, როდესაც არის დიდი პარიზში გამოფენა, მსოფლიო გამოფენა, სადაც ფრანგები იმაზე თქვა ძალიან ეშმაკებიან, ფრანგებმა მისცეს ტერიტორია, სადაც თავარი პავილიონები უნდა ეშენებინათ გერმანელებსა და საბჭოთა კავშირის ერთმანეთის პირისპირ. და ისინი სუფთად აი ესე დაპირისპირებული არის ეს ორი ტოტალიტარული რეჟიმი ერთმანეთთან და ვინ უფრო მაღალს აშენებდა, მაშინაც ჰქონდათ უკვე და დიდი ის მიმდინარეობდა, აბა ნეტა ისინი ამ სიმაღლეს აშენებენ, ჩვენ იმაზე მაღალი ავაშენებთ. საბჭოთა ჯამში გერმანელებმა შენობა კი უფრო მაღალი იყო, მაგრამ სამანგეო საბჭოთა კავშირის შენობაზე იდგა აი ეს მუხინას ცნობილი ლეხისა და მუშის ეგრე, რომელიც წარმოუდგენელი სიდიდის იყო და ამიტომ დიდ შტაბეშლებას ახდენდა. ხო, და აი 37 წელია, როდესაც იმართება მიუნხენში არამხოლოდ გამოფენა ამ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების, არამედ იმართება ასევე გერმანული ხელოვნების გამოფენა. გერმანული ხელოვნების გამოფენა იხსნება ერთი დღით ადრე და მეორე იხსნება ეს მეორე გამოფენა.
შეეძლოთ შედარება.
შეეძლოთ შედარება.
ხო,
გერმანელებმა რადგანაც ცუდი თავნავილება როგორ გერმანელებზე იცოდნენ რა, რომ ეს გამოფენაზე რაც მოხდა, იმას შეიძლება ვეღარასოდეს ცხოვრებაში ვეღარ ენახა. იქ მეორე გამოფენაზე ადამიანებს მთელი გერმანია ავტობუსებით, მატარებლებით მიყავთ, ნახონ, იქ სულ მთელ ჯამში მიდის რაღაცა 400, მე მგონი 50,000-მდე ადამიანი, ძალიან ბევრია რასაგვარია ესეც. ამ გამოფენაზე, ანუ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების 2 მილიონი ადამიანი მივიდა, იმდენად რომ შეშფოთნე. მე ეს
დასი იცინოდნენ,
ცდილობდნენ ყოველ მხრივ.
სარეკლამო ჭრა გადის ახლა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩვენ 4 წუთი დაგვრჩა სულ და საუბრობდით ამ ორი გამოფენის გადაჯიშებული
ხელოვნების, რომელიც აი აშკარად თუ მაყურებელთა რაოდენობით ვიმსჯელებთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ უთოთ დიდი მოწონება დაიმსახუროთ ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენა. წარმოუდგენლად ბევრი მაყურებელი ყავდა და მე ეს გამოფენა მოძრაობდა გერმანიაში და გადაქონდათ ერთი ქალაქი და მეორეში, მაგალითად 38 წელს იყო ბერლინში, იყო მე ვენაში, წაჩვენეს ბევრ დიდ ქალაქში და აქ საბოლოო ჯამში ეს გამოფენა, რომელიც ომის უკვე 39 წელს ომი დაწყებული იყო და მე მგონი 41 წლამდე აჩვენებდნენ ამ გამოფენას, საბოლოო ჯამში 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა. ანუ დიდი მოწონება იყო სინამდვილეში. ასაკურა ყოველ მხრივ ცდილობდა, რომ ამ გამოფენაზე რაც შეიძლება დაეკნინებინათ ეს ხელოვნება, მაგრამ ვისაც ხელოვნება მეტნაკლებად ესმოდა გერმანიაში, ესმოდათ ხელოვნება. რასაკურველია, ამ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ მართლა შეიძლება ბოლო ჯერ ნახათ. აქ არის კიდე ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო, მე ნაკლებად არის შესაძლებელია ცნობილი. იტალია თავიდანვე არისო მუსოლინიზე ცოტათი ეჭვის თვალით უყურებდა ამ გასა ეფრეიტორ ჰილერს და ახლა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მსგავსება იყო იდეოლოგიის თვალსაზრისით და ამიტომაც საერთო სახელ ფაშისტებს იყენებენ ამ ორივე იდეოლოგიის აღსანიშნად, ესეთი თბილი დამოკიდებულება სინამდვილეში არ ქონდათ. მე იყო რა ქვია შეხვედრები ჰიტლერსა და სტალინს იმას შორის, ჰიტლერსა და მუსოლინის შორის და ამის შემდგომ 37 წლის გამოფენის შემდგომ, რომელიც ჩატარდა ამ დეგენერირებული ხელოვნებისა და ნაცისტური ხელოვნების გერმანიაში, გებელსმა გადაწყვიტა, რომ ეჩვენებინა მეგობარი იტალიის გამოფენას. იტალიელებმა შეაგროვეს სურათები და ეს იყო აი ეს ფუტურისტები ძირითადად, რამაც შოკის მსგავსი შტაბეშლება მოახდინა. უნდა ითქვას 30 წლების დასაწყისშიც იყო ერთი გამოფენა, ანუ იცოდა საბოლოო ვერ წარმოედგინა გებოს ასეც გაუგზავნიდნენ, იმიტომ რომ რაც გამოფინა როგორც დეგენერირებული ხელოვნება ფაქტორია
და ძალიან წარადგინა როგორც ეროვნული
არ ჩაატარეს გერმანელებმა. იყო ესე გამოფენა ფაქტობრივად დაგეგმილი და უკვე ჩამოყალიბებული რაც უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი და უნდა გამოფენილიყო, გერმანიამ უარი თქვა. ანუ დიდი
შინაგანი
დაპირისპირება, ეხლა რა ქვია, ამასთან დაკავშირებით არც ერთ არ განუცხადებია ოფიციალურად პროტესტი, მაგრამ აი ეს კარგად აჩვენებს, როგორი იყო დამოკიდებულება ამ ორ განსხვავებულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით მაინც ტოტალიტარულ რეჟიმს.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად იმედია უარს არ გვეტყვი და ამათელას მიუძღვნით ცითელ ზონას, იმიტომ რომ უბრალოდ მოითხოს ასე ვთქვათ ილუსტრაციებს და
კი მოითხოს, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული სურათები ჩვენება მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ლაშა ბაქრაძე
კინოდანაც ხვათაშორის ამიტომ რომ ძალიან საინტერესო.
ჩვენი გადაცემის სტუმარი ტატო ჯინჯიხაძე იყო, ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა ლაშა, მეგემშვიდობებით,
გამოგზავნებით. დიდი მადლობა ჩვენ და ბატონებისათვის და გამოგზავნებით.